Marina Vujčić, Sigurna kuća, peti dio.
Opet si na otiraču. Nakon nekog vremena postalo ti je naporno stajati. Još nisi povratila snagu, iako to u tvom slučaju ne zvuči suvislo, jer snagu nisi ni imala. Ne znaš koliko je prošlo, ali čuješ njegove korake u hodniku, čuješ okretanje ključa i odjednom su vrata širom otvorena. Ali njega nema da te za kosu povuče natrag u stan. Promijenio je pristup, želi da uđeš sama. Opet se čini da imaš mogućnost izbora. Prvo si imala izbor istrčati iz zgrade, sad imaš izbor ući ili ne ući. Neka se zna da si sama odlučila, što god odlučiš.
No, nismo mi još gotovi.
Pusti me, pusti me, molim te, pusti me.
Sad te vuče za kosu prema kuhinji jer niste završili razgovor. Iako znaš da mu još što šta moraš objasniti. Na stolu je i druga butelja prazna, treća je već otvorena. Samo trebaš reći istinu i on će prestati. Zaboravit će sve tvoje pizdarije, uključujući i onu da si ga prijavila.
Pusti me!
Tek kad mi objasniš.
Ne sad, ne možemo sad razgovarati, popio si.
Zbog toga se pretvara u životinju. Tko si ti da procjenjuješ njegovo stanje? Tko si ti da mu mjeriš decilitre ili litre? Tko si ti da svaljuješ na njega krivnju za situaciju u kojoj ste sada? Krivnju koja ide na tvoju dušu. Jer da nisi takva kakva jesi, mogli ste već oboje mirno spavati. Grabite prvo za ramena i trese kao da će ona jedina istina koju on želi čuti ispasti iz tebe. Onda te hvata za vrat, za taj dušnik u kojem je istina zapela. Prvo jednom rukom, a onda objema. Gušite i shvaćaš da taj stisak ne popušta, da je prizor koji upravo proživljavaš zadnji koji ćeš doživjeti. Došlo ti je da mu olakšaš, da prestaneš pružati otpor, da prestaneš pokušavati doći do zraka. U tom stisku smrti koje slijedi, bilo je rješenje. A onda je Melita zaplakala tamo u sobi. Posramio te njezin plač. I on je čuo Melitu, ali nije te puštao. Pokušala si ga odgurnuti, ali nisi imala šanse. Pokušala si vikati, ali samo je jednu ruku s tvog vrata premjestio na usta da te ušutka. Ona na vratu i dalje te gušila. Gušila te sad i ova druga jer ti je njome začepio i usta i nos. Više ni atom kisika nije mogao do tvojih pluća. Pluća su zakazivala, ali mozak je bio djelomično živ. Tu negdje iza tebe je držač kuhinskih noževa. Ruka ti je zapela za njega dok si uzmicala prema zidnim pločicama, ne bi li se oslobodila stiska koji će te ugušiti. Sad više nema sumnje da hoće. Njegova je potreba da te kazni prešla granicu bezumlja, a količina vina pomutila mu je razum do mjere da se sutra ne bi ni sjećao kad i kako te ubio. Nož. Napipala si mu dršku kad te Melita dozvala. U sljedećoj sekundi ta je drška stršala iz njegovih prsa. Kasnije, kad su ti sudili, nazvali su to ubojstvo u prekoračenju nužne obrane. Stajala si tamo u kuhinji pored njegova nepomičnog tijela, koje ti više nije moglo nauditi, ili ti je finalno naudilo za sva vremena. Mozak se zaledio na minusu, hladnijim od svake niske temperature. Ta tišina, ta pauza od postojanja, nije imala ni riječi, ni bilo kojeg pulsa koji bi je dokazao. Njegove oči zurile su u prazno. Na prsima mu je bila golema krvava mrlja, koja se pretakala na kuhinske pločice, ali još uvijek nisi shvaćala što se dogodilo i što sad to znači. Nije te bilo sve dok nisi čula Melitin plač, dok nisi ugledala svoje dijete na kuhinskom dovratku kako plače stišćući na prsima svog medvjedića. Prije nego što si je zagrlila, nisi uopće bila svjesna toga da ćeš je zagrliti rukama na kojima ima krvi njezina oca. Mislila si o tome što je vidjela, je li vidjela išta od onoga što se događalo prije prizora nepomičnog tate na podu kuhinje s crvenom mrljom oko noža koji strši iz njegovih prsa. A to je vidjela. Nepovratno vidjela. Bila su dvojica, viši i niži, tako ih zoveš u sjećanju, jer im nisi zapamtila imena. U sobu za ispitivanje uveli su te s lisicama, a onda ih je niži otključao. Govorili su nešto, ne sjećaš se toga. Tvoja prava, odvjetnik, izjava, priznanje, smrtni ishod, istražni zatvor. Tebi je na umu bila samo Melita. Gdje je Melita? Kad ćeš vidjeti svoju kćer?
Centar za socijalnu skrb preuzeo je brigu o vašem djetetu.
Zurila si u svoje ruke kao da su tuđe. Nisi ni u njih mogla povjerovati, u to što su bile u stanju učiniti, iako je na njima još bilo njegove krvi.
Ispričajte nam što se noćas dogodilo.
Ja sam... odbila sam umrijeti.
Da, ali vaš suprug nije preživio. Znači, bili ste sami u stanu, vas dvoje djevojčica. Dakle, nije upitno tko ga je usmrtio, samo je pitanje kako je do toga došlo.
Napao me.
Kako vas je napao? Verbalno ili fizički?
Prvo verbalno, a onda i fizički. Gušio me.
Viši je okinuo nekoliko fotografija tvog lica i vrata. Frontalno, iz profila i straga. Svoju beživotnu kosu, koju sad već nekoliko godina nisi ofarbala, da njemu ne smrde kemikalije. Podignula si je rukama koje su isto fotografirali, jer je na njima bilo sasušene krvi. Ti nisi mogla vidjeti svoj vrat, ali si još uvijek osjećala onaj stisak.
Dobro, za sad je samo crven, sutra će vjerojatno biti plav.
A koliko dugo vas je gušio?
Ne znam, stvarno ne znam.
Sjećate li se u koje vrijeme počela svađa?
Svađa?
Pa svađali ste se, zar ne?
Nismo se svađali, napao me.
Iz čista mira.
Počeo me gušiti kad me vratio iz hodnika.
Kojeg hodnika?
Na stubištu sam bila, pred vratima.
A što ste tamo radili?
Tamo me izbacio.
A zar niste mogli pobjeći tada, kad vas je izbacio?
Znači, samo malo. Znači, bili ste vani i onda ste se vratili unutra. Bili ste slobodni otik.
Dobro, dobro, smirite se, smirite se.
Moja curica. Nisam je mogla ostaviti tamo s njim.
Dobro, dobro, u redu, u redu. Ali dobro, mogli ste, na primjer, otići po pomoć i vratiti se po nju. Ali dobro, okej. Okay.
Ubili su te tamo, na licu mjesta. Bila si u tom trenutku mrtvija od svog pokojnog muža. Trebala si im objasniti stvari koje ne možeš ni sebi. Zašto žena sjedi i čeka na otiraču pred vratima stana iz kojeg ju je muž izbacio? Zašto godinama trpi zlostavljanje koje se ni u sebi ne usuđuje zvati tim imenom? Zašto ostaje u svoga mučitelja? Zašto se stalno osjeća krivom? Zašto odgovara na suluda pitanja i optužbe svog muža? I zašto ga na koncu, tako potčinjena i jadna i izmučena i izgubljena i prestravljena, ubije? Mislila si na njegovo tijelo u mrtvačnici. Kako je moguće da je ta rana na njegovim prsima, ta mržnja i strah i bijes i gađenje koje ste dijelili zadnjih nekoliko sati zajedničkog života, taj užas odumiranja njegovih stanica pred tvojim očima, to hladno tijelo u mrtvačnici, kako je moguće da je sve to posljedica ljubavi? Kako je moguće da nekoga bezumno voliš, a onda ga se bezumno bojiš i bezumno ga ubiješ? Nisi mu dospjela ispričati, jer je to bilo poslije, jer više nije bio živ, da ti je odvjetnica dok si bila u istražnom rekla da su vas trebali primiti u sigurnu kuću sutradan. Da je to odobrenje stiglo u 14 ili u 15 sati, Melita i ti bili biste tog utorka smještene u sigurnu kuću, a on bi bio živ. Iz Remetinca su te poslali na psihijatrijsko vještačenje u Zavod za forenzičku psihijatriju kliničke bolnice Vrapče.
Vještak sudu prezentira medicinska i psihološka obilježja ispitanika kako bi ih sud mogao pravno okvalificirati po načelu slobodne ocjene dokaza. I to kao neobrojivost, stupanj ubrojivosti, opasnost društvu te raspravnu sposobnost.
To si saznala tek kasnije. da će o tom psihijatrijskom vještačenju ovisiti puno toga kasnije, na sudu. Na početku vještačenja bojala si se da će te proglasiti ubrojivom, jer to znači da si bila svjesna što činiš kad si ga ubila. Onda si se počela bojati da će te proglasiti neubrojivom. To bi moglo značiti oslobađajuću presudu, ali što s tom slobodom ako neubrojivoj majci oduzmu roditeljska prava? Ili pametnije biti neubrojiva i po sili zakona smještena u psihijatrijsku ustanovu ili odslužiti zatvorsku kaznu? Nakon 7 godina onakvog života, ti više i ne znaš jesi li ubrojiva. Ne znaš da neubrojivost isključuje krivnju i kaznu. Ne znaš da je smanjena ubrojivost još uvijek ubrojivost koja uključuje i krivnju i kaznu. Ako ispadneš neubrojiva, nisi kriva, ali predstavljaš prijetnju društvu, pa zbog toga ne možeš biti na slobodi. Još nisi svjesna toga da si se oslobodila jedino njegovog zlostavljanja, ali da te sada može zlostavljati sustav koji te preuzeo. Tvoj novi gospodar. To je isti onaj sustav koji te već iznevjerio. Socijalna skrb, policija, pravosuđe, rođena obitelj. Svaka ćelija društva koja ti je popločala put do ćelije u kojoj si sada. Nakon 3 tjedna promatranja, psihologijskih testova, testova procjene ličnosti, intelektualnih sposobnosti i mentalne deterioracije, pojedinačnih i grupnih seansi s ovlaštenim vještacima, psihijatrima, psiholozima koji su te procjenjivali prema psihologijskim, psihopatologijskim, socijalnim i medicinskim kriterijima, nakon seciranja tvog života od djetinjstva do inkriminacije zbog koje si upućena na psihijatrijsko vještačenje, u nalazu je pisalo da si bila smanjeno ubrojiva. Na suđenju ćeš se naslušati svojih pogrešaka i krivih procjena. Da se nisi vratila u stan nakon što te lijepo bio izbacio i dao ti priliku da odeš, on bi sad bio živ. Da nisi njegovo hvatanje tebe za vrat pogrešno procijenila kao nedokazivu namjeru da te uguši, on bi sad bio živ. Da si njegovo ponašanje protumačila tek kao malo strože discipliniranje u stanju potaknutom nešto većom količinom alkohola, on bi sad bio živ. To što je verbalno iskazao gnušanje prema tebi, ne znači da te namirava usmrtiti. Da si se na vrijeme maknula, uklonila ili se ograničila na defenzivnu obranu, pa čak i po cijenu toga da pretrpiš lakše ozljede, on bi sad bio živ. Nekoliko modrica na vratu znači samo da te za vrat uhvatio, ali ne i da te nije namiravao pustiti. Možda je tvoja namjera da ga ubiješ bila neizravna, ali on je sad izravno mrtav. Ti nisi. I nema dokaza da je on tebi namiravao učiniti ono što si ti učinila njemu. Svjedoci tužiteljstva žrtvu su opisali kao mirnog, nenasilnog muškarca koji nikad nije pokazivao nikakve naznake agresivnog ponašanja. Ti, počiniteljica, policiji nikad nisi prijavila nasilje i ne postoji pisani trag o povijesti zlostavljanja u obitelji Lončar. Pri onom jednom posjetu u Centru za socijalnu skrb, u kojem si se raspitivala za mogućnost smještaja u sigurnoj kući, sama si tvrdila da nisi u životnoj opasnosti. Čak si htjela poništiti svoju prijavu i oko nje si se predomišljala. Policajci koji su vas na temelju te prijave posjetili u vašem domu nisu primijetili nikakve naznake nasilja, što je jasno i iz policijskog zapisnika, u kojem je navedeno da je gospodin Lončar bio suradljiv, ljubazan i zabrinut za psihičko zdravlje svoje supruge. 100 glasova, bubnjeva u tvojoj glavi, 100 paragrafa, točki, prigovora, pitanja, otegotnih okolnosti, lica, dokaza, ruku koje tvoj život opet uzimaju u svoje ruke, opet ga otimaju iz tvojih. A dok se sve to odvija mimo tebe, s tobom u središtu svega, tebi se u glavi premotavaju uspomene. Vidiš ga u svojoj kolekciji uspomena, kako buteljom udara u zid pored tvoje glave. Vidiš ga kako ti laže da ima rak. Vidiš ga kako kleči pred tobom i plače. Obujmljuje ti koljena moleći te da mu oprostiš što je jučer bio onako grub. Vidiš ga kako ti gura lice pod mlaz vode u kupaonici da skine šminku koju si stavila za odlazak na posao. Vidiš ga kako te siluje, kako poseže za tobom iako si mu rekla da nisi raspoložena, ali on provodi svoju volju, svoje pravo na tijelo svoje žene. Vidiš ga kako te obezvrijeđuje pred roditeljima, prijateljima, Melitom, susjedima, trgovcima, pred tvojim i svojim kolegama. Vidiš se sklupčanu na podu u hodniku, u kupaonici, pred ulaznim vratima, u krevetu, u kadi. Vidiš se kako se grčevito držiš za kvaku, za balkonsku ogradu, za kuhinske elemente, za rub kreveta. Vidiš se kako plačeš u svim pozama i izdanjima. Vidiš se kako se počinješ tresti od njegovih koraka na stubištu i ključa u bravi. I pitaš se kako je moguće da se u toj sudnici sudi tebi. Kako je moguće da nema dokaza ni traga o svemu što si upravo prevrtjela u glavi. Da pred časnim sudom sve to izgovoriš naglas. Da opišeš svaku svoju noćnu i dnevnu moru do zadnjeg detalja. Sve bi to bile samo riječi, riječi, riječi. I to tvoje riječi. A njima sad više nitko ne vjeruje. Jer gdje si bila tada? Zašto si šutjela tada? Zašto si trpjela tada i zašto tek sada, kad onome što ćeš reći ovisi tvoja sloboda i tvoja kazna, izvlačiš taj prljavi veš, to svoje o pokojniku sve najgore?
Lončar, posjeta!
Mama! Nina!
Kćeri moja! Kćeri moja! Kćeri moja! Djete moja!
Melita! Što se dogodilo Meliti?
Melita je dobro, doma je s tatom.
Ali nešto se dogodilo.
Vlada, oprosti. Oprosti mi, molim. Oprosti mi.
To je tvoja sestra rekla dok te grlila. Kako ti je trebalo godinama. I dok si bila u tom vražim braku i kad si pokušavala pobjeći od njega. I kad si ga ubila. I dok si bila u istražnom, i dok si bila u Vrapču i na suđenju, na kojem se ni jedna ni druga nisu pojavile, i svih ovih 6 mjeseci u Požegi. I evo ih sad, skrušene i uplakane. Tvoja krv, tvoja obitelj, žene iz tvog legla. Nina se grize jer je sve krivo shvatila tada. Kad si završila na naslovnicama svih crnih kronika u zemlji, bilo ju je sram, ali još uvijek ne zbog toga što nije na vrijeme shvatila razmjere tvoje patnje, nego zbog toga što je njezina sestra ubila muža. Majka se grize jer si njoj u nekoliko navrata pokušala reći, a nije ti vjerovala. Kad si ga ubila, još uvijek je vjerovala da si pretjerala, da se sve moglo riješiti mirnim putem. Za sve si joj ti bila kriva. A onda je Melita kod psihologa počela crtati one crteže.
Crteže?
Tatu sa rukama oko mamina vrata. Tatu kojem iz usta izlaze otrovne strelice koje se zabadaju u mamu. Mamu pritisnutu na tlu tatinom nogom.
Dobro, mama, ajde, nemaj više, vidiš da nije dobro. Moraš znati da je i Magda puno učinila.
Da. Ona nam je ispričala sve što nismo znale. Tako. Rekla nam je za ono kad si bila kod nje u vikendici, kad si ga pokušala ostaviti i za rak koji je izmislio i za pismo od Mirande koje je stiglo. I ništa nismo znale.
Nismo znale.
Niste, mama. Ništa niste znale. Nisam dugo ni ja ništa znala. Poslije, kad sam ja znala, ti mi nisi vjerovala. Popravljala si me za njega, bojeći se da mu neću biti dovoljno dobra, kao što ni tebi nisam bila.
Ništa od toga joj nisi rekla. Samo si ove činjenice izdiktirala sebi u mislima, da ih arhiviraš prije nego postaneš zahvalna, ranjeno zahvalna što napokon svoju majku i sestru imaš na svojoj strani, koliko god prekasno bilo. a na odlasku ti je majka predala očevo pismo, zbog kojega si ostatak dana preplakala. To pismo bilo je kao još jedan iznenadni zagrljaj u istome danu.
Ajde, bit će ti super, daj.
Mala, naš kaj, naš kaj, mala, ako se vratiš, dok sam ja još tu, ja bom ti presudila, sem dođi, ajde. Znaš kaj još, naš kaj još, kad izađem, došla bom ti u kontrolu, tak da znaš.
Ovo vezno,
aj ti šuti.
Jesi ju čula, jesi ju čula, pa daj, nemoj, bilo bi glupo da se opet navučiš, tad kad ti se tako lijepo skinula, 2 godine si bila čista, ej.
U tvojoj spavaonici, od kad si stigla, nije bilo atmosfere kakvu imate danas. Irena sutra izlazi i sad svaka od vas ima potrebu reći joj nešto što će je tamo vani i zadržati. Ono čega će se sjetiti kad bude u iskušenju da u drugoj prilici za život opet napravi neku glupost koja će je koštati slobode.
E, a ako vani piješ, sam se sjeti mene i uzmi si taksi.
Okay. Obavezno!
Oću, uvijek ću se tebe sjetiti.
A ako se zaljubiš, sjedni i pričekaj da te prođe.
Irena vam obećava sve redom. Ničega iz starog života neće biti u novom. Irena je prva kažnjenica koju ispraćaš na slobodu. Ispratit ćeš i Ivonu, i Vlastu, i Nađu, i Milu. Ivonu za 1 godinu dana, Nađu za 1,5 godine, Vlastu za 7 mjeseci, Milu za 6. Sve su te one ovdje dočekale, a ni jedna nema tako dugu kaznu kao ti. Kako se njihovi kreveti u spavaonici budu praznili, dolazit će druge, nove, sa svojim sitnim ili krupnim kriminalom, pronevjerama, prevarama, trgovanjima, narkoticima, ozljeđivanjima, paležima, pljačkama, prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama, pokušajima ili uspjelim ubojstvima, sa svojim životnim pričama o muževima, djeci, majkama i očevima, braći i sestrama, svima koje imaju ili nemaju. Možda među njima bude i neka koja je, kao i ti, u samoobrani ubila muža. Neka s kojim bi se najbolje razumjela. Sudeći po statistikama, to bi moglo biti za 3 do 5 godina. Po istoj toj statistici, u tih će nekoliko godina vani biti ubijen dvoznamenkasti broj žena koje su životom platile napuštanje svojih muževa, partnera ili ljubavnika. Onih koje nisu svoje muškarce uspjele spriječiti da ih ubiju. Takve ćeš vijesti, kao i u ovih 6 mjeseci koliko si u kaznionici, slušati u televizijskim dnevnicima, u sobi dnevnog boravka. I svaki put kad se dogodi takvo ubojstvo, preplavit će te ne samo jeza da si ti mogla biti jedna od njih, nego i žaljenje što nisi. Jer na vagi između toga da si mogla biti mrtva žrtva i da si postala ubojica, nema dobrog ni pravednog rezultata. Jednom si bila Lada Martinović. Imala si dobre ocjene u školi, najbolju prijateljicu, stariju sestru, bake i djedove, album sa sličicama životinja. Vjerovala si da je tvoje djetinjstvo sretno, pa je takvo i bilo. Onda si bila djevojka, Lada Martinović. Imala si sobu koju si dijelila sa sestrom, omiljenu glazbu, postere najdražih bendova, svoje knjige i dnevnik u koji si bilježila kako si provela dan i o čemu sanjaš. Učili su te da se ne treba isticati, da trebaš biti pristojno nevidljiva, da ti prevelika ambicija ne pristaje. Kad si postala mlada žena, Lada Martinović, sve je to već bilo u tebe upisano. A onda se pojavio on. On ti je izgovorio sve što su drugi prešutjeli. Od onoga da si čudo, do onoga da si kurva, kasnije. To kasnije bilo je kad više nisi bila Lada Martinović, nego Lada Lončar. To si još uvijek. Samo sad više ne nosiš prezime svoga muža, nego prezime svoje žrtve. Zahvaljujući njemu, više nisi nevidljiva. Nema tog posla ni životnog postignuća, nema tih odnosa s javnošću koji bi se mogli mjeriti s brojem članaka, klikova i spominjanja koje si zaradila time što si spriječila svog muža da te ubije. Bude li života poslije ovog života? Možda ćeš u njemu opet biti Lada Martinović. Vidiš se kako ulaziš u zgradu policijske uprave i na odgovarajućem šalteru tražiš formular za promjenu prezimena. Službenica je neljubazna jer te prepoznala, ali ti si, nakon što si propuštena kroz svih 9 krugova pakla i nakon još 2920 dana u kaznionici koji su pred tobom, već stekla kožu kakvu imaju vodozemci. Onda se gledaš kako izlaziš iz zgrade policije s novim dokumentima. Vježbaš u mislima hodanje, uzdignuta čela. Vježbaš gard koji isključuje svaku pokornost pred pogledima onih koji će te na ulici prepoznavati. Svaku potrebu da bilo kome bilo što objašnjavaš ili dokazuješ. Tad već više nisi Lada Lončar. U torbi imaš novu osobnu iskaznicu na kojoj je otisnuto tvoje nekadašnje prezime. Tom ulicom na toj slobodi, u tom danu, u tom gradu, u toj budućoj godini koja je u tvojoj glavi malo uranila, korača Lada Martinović, žena koja je odslužila kaznu za ubojstvo u prekoračenju nužne obrane. Koračaš ti u prvom licu koje tek trebaš uvježbati. S tobom korača tvoja kći, tvoja velika cura koju više ne moraš sanjati da bi je držala za ruku. Ne znaš kamo na toj slobodi, tom ulicom, u tom danu, u tom gradu, u toj budućoj godini vas dvije idete, jer sad ne možeš znati ni gdje ćete stanovati, ni što ćeš raditi, ni koga ćeš viđati, ni od čega ćeš živjeti. Ali u ovom času to nije ni važno, jer znaš da će tamo negdje, na kraju te ulice kojom si se u glavi uputila, biti neka vaša sigurna kuća u kojoj se više nećete bojati ničega. 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 Jer ste sve najgore već proživjele.
U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefanija Mnicki, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Frano Mašković, Mladen Vujčić, Davor Svedružić, Dora Polić-Vitez, Karmen Sunčana Lovrić, Marija Kolb Mladenović, Irena Tereza Prpić i Dunja Fajdić. Ton majstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.